wax ci li ñi nekk di ci liggéey muy da'wa ila alkitab wa sunna ñom ñoo ci suñu royu way ndax ci lañ den fekk jema fexé gorgolu xol yoon wi nga xamni ci lañ jaar ñun tam ñu jema gorgolu jëm lay wax gorgolu nekk ci yoon woowu di ñaan mom ak ñu melni ñom yalla subhanahu wa ta'ala sam len wattu len defal len barke ci seen dundu kenn ku ci nekk rek famu nekk bo fa démé xamné garab la go xamni day meññ yalla di jariñé ci mom motax kon yalla nañu len yalla samal alhamdullilah lenen li ci dess moy liñ wax ci waxtaan bi ci jotaay bi ci waxtaané jëmmé alquran ci bopam ak makanam té lolu ñu bëkk ko jaaré ci ay bi nga xamanteni muqaddam bi waxnako jazakallahu khairan mom danaka mën na wax ni sax mënon nañ doylo lim wax ci conférence bi ndax teunk na wax ji yeb ci bi nga xamanteni tafsir na aya bi wax li ci borom xam mi wax ndax comme lolu lolu lañu santone danaka xawon nañu mëna doylo lolu ndax inna hadha alqur'ana yahdi lillati hi aqwam wa yubashshiru almu'minina alladhina ya'maluna as-salihati an lahum ajran kabira bu fekke dañ nañ waxtan ci lolu liñ ci nam moy ash-shatr al-awwal min al-aya moy inna hadha alqur'ana yahdi lillati hi aqwam moy alquran jubanti bi mi jubanti waye lillati hi aqwam ñeel li nga xamanteni bi mo gëna mat la nga xamne mo gëna jub al imam sa'di dafa wax ni al aqwam moy al a'dal wal a'wa wal a'la al a'dal wal a'la min al aqaidi wal af'ali wal akhlaq lu jëm ci walu pass pass wala ci jëf bu doomu adama di def wala ci jëkko bu muy jëkko neena ci ñetti buntu yoyep alquran da fay ñew di ci jubanti ci la gëna kawé la gëna jub neena loolu la ci alquran di tété doomu adama di len ci jëmele mu res batu yahdi bi nga xamanteni mom lañ wax ci alquran ndax leela yalla daf naan yahdi leela muna yahdi bihi allah man ittaba'a ridwanahu lu melni lim wax na yahdi qad ja'akum nurun wa kitabun mubin yahdi bihi allah man ittaba'a ridwanahu yahdi bihi leela yahdi bihi leela yalla di wax leela yalla ne alquran ci bopam yahdi wala muna hudan lool bu boba mën nañ jégg ñaari xéti hidayah yi nga xamanteni mom la ci yalla di junjju jëmi alquran ci bopam en tant que quran munta nek ludul hidayatud dalala wal irshad ci lol la yam muy jup bi nga xamanteni moy jubuk tektal ak tete lol lañ ci nam kon buñ ne yahdi lillatihi aqwam fil asl ci ciosan alquran moy da fay tete nit ñi jëmele len ci lolu mu dess lolu nak sobu gi ci nit ñi di sobu la japp benen etape muy benen marhala bo xamne lol moy hidayatut tawfiq bi yalla di wax ne yahdihi allah yahdi allah bobu yalla di wax nga xamanteni lolu genen xetu njub la gu yalla di jël ci alquran rof ko ci nit ki ba mu jariñu ci lolu ñepp duñ ko am ñen ñokoy am ci nit ñi lolu mo tax kon leg leg mu nan hudan ne lil muttaqin ne hudan lil muttaqin hudan wa rahmatan lil muhsinin wala mu ne hudan lil muttaqin lolu hidayatu al irshad lañ ci nam wala hidayatu tawfiq lañ ci nam moy hidayatu tawfiq bi nga xamne wala ilham moy yalla subhanahu wa ta'ala jariñ bi mi jariñ nit ki ci hidayatul qur'an mu njub qur'an ndax lu mu nek njub mom ci jëmmam ñepp duñ ci jariñ ndax amna ci nit ñi ñoo xamanteni dañ ko won ginnaw dañ ko dëdd wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qawmi ittakhadhu hadha qur'ana mahjura an-nas hajaruhu hajarul qur'an hajra bikum nako al-imam ibn al-qayyim rahimahullah wa khay ay mara'at tibla hadi hajr bi ci gëna mak moy ñak ko gëm wedd ko benen bi moy hajru at-tadabbur wal-istima' moy ñak ko deglu ñak ko setantal ji yalla waxone afala yatadabbaruna alqur'ana am ala qulubin aqfalaha kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi moy hajru tadabbur wal istima' benen bi ci dess moy hajru al'amal moy ñang mek deglu bek lepp ngi fi waye ñak jafé lool yeb mu tudd ko ne ay anwa' la min anwa' alhajr kon buñuy wax ci ne yahdi lillatihi aqwam lool moy ci ciosan fil asl moy hidayah bi nga xamantene moy hidayatul irshad moy tete bi mi tete nit ki legi mu dal di wax ni lillati hi aqwam mu nek af'al lil mubalagha moy li nga xamantene mo gëna mat gëna jup ci buntu yeb cheikh sa'd rahimahullah mo wax na ñett yoy la tudon te bu fekente na nga gis nekkinu doomu adamay ci ko suuf li nga xamantene bi mom moko yewenal du genn ci ñett yoy ben bi moy sen ciosanu pass pass moy sen lepp mbir nga xamantene moy pass pass bi yonnata bi alayhi salatu wassalam waxone inna fil jasad mudgha idha salahat salaha al jasad kulluhu wa idha fasadat fasada al jasad kulluhu ala wa hiya al qalb moy xol moy astu salah ci doomu adama ci sanu mbax ci doomu adama mi ngi tambalé ci xol bi xol bobu la cey nek ci pass pass lolou mom moy li jitu ci doomu adama bi pass pass bobu nim mel ni nit ki fassé mbiru dundam gi ci kaw suuf ci lan moko fi indi ak lan moko fi taxa nek non rek la fi nekké non rek la fi nekké lolou motax kon bu fekkante ni pass pass bobu jitu na ci nit ki nek lu mucc ayib nek lu djub la ca top dina mëna nek lu djub waye bu fekkante ni djubul la ca top lu djub lolou lañuy wax né ma buni ala fasid fa huwa fasid lenen la ci dess moy ila aju ci walu jëf yi jëf yi tamit da fay joggé ci bëlég rek walu pass pass bi nga tégaat ci walu jikko yi moy li aju ci walu jëflanté doomu adama ak li tuddé les rapports humains moy nit ñi seeni rapport yi nga xamanteni am nañ ko nga xamné lolou moy dundu gi ñi dundu en société nga xamanteni ci kaw jikko ak jëflanté bu baax bobu lay taggu té l'islam jox ko dayo bu reey ci lim wax legi bi yalla subhanahu wa ta'ala tag yonentou bi alayhi salatu wassalam nako innaka la ala khuluqin azim tam waxo ne kana khuluquhu alquran nga gis ne kon lolu lañ ci djublu bu al imam sa'di waxe ne ci ñet yoy yeb alquran daf ci djub bonti djublet bi diko tek ci la gëna mat legi est ce dañ koy jël ben par ben diko jangat wala ndax dañuy xol li nga xamanteni mom lañu quran di tété ci ay mbir lenn lu ci nek ñu jangot ko xol impact bi nga xamni amna ko ci suñu dundu ak ci suñu mbax li ci ñeuk moy ne téré bi comme nako suñu borom subhanahu wa ta'ala waxe dafa nek lo xamanteni njub la go xamanteni da fay jubanti jëmele ci la gëna kawé gis nga jinne yi nga xamanteni ñom la yalla waxon ne wa idh sarafna ilayka nafaran min al-jinni yastami'una al-quran falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallahu ila qaumihim mundirin biñu démé lan lañ wax ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di musa yahdi ila al-haq wa ila tariqin mustaqim yahdi ila al-haq téré bi lañ déglu biñu déggé li téré bi di wax ñu dégg li muy diglé ak li muy jàngalé biñu démé seeni xéet dañ né téré bi dafa ñëw ginnaw yonenti yalla Musa la ñëw dëggal na yonenti yi fi nekkon li ñi indi won ndax innama bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq kon dafa ñëw di motali ak di dëggal li nga xamné moko jitu won wayé nak dafa ñëw timit di jubbanti doomu adamay di len tek ci kaw dëgg ndax li nga xamanteni bi mom moy tété doomu adamay ci mbax ak ci njub lolou responsabilité wu suñu borom la gis nga bu yalla waxé né wa ma qadarullah haqq qadarihi id qalu ma anzalallahu ala basharin min shay qul ma anzala alkitaba alladhi jaa bihi musa moy né jëmmé wax né yalla waccé wul téré ci nit ñi pour mu jubanti len ci dafa melé da nga bëgg wax né yalla subhanahu wa ta'ala deful ciiram deful walam motax kon man joxuñu yalla ciiram biñu waxé né yalla subhanahu wa ta'ala waccé wul ab téré ci kenn yalla joxul kenn dara kon da ngay meuna def rapt moy nga lekkale digante rububiyatullah mu yalla nek bimu nek borom sakku ñu indi ñu fi ak enseignement yi nga xamni jangale yi nga xamni jox nako yonenti pour ñu mën ci jubantiko ndax nim ñu bindé xamna ni amna lutax mu bind ñu indi ñu fi te lolu duñ ci meuna taxaw li fek njub dikkalu ñu joge suñu borom ju tax ñu meuna taxaw ci lolu lolu motax bimu waxé né wacci len mu waxna ihbitu minha jami'an lan la ci tek dafne fa imma yatiyannakum minni hudan la ci tek ci sasi bimu waxene wacci len rek dafne bu len njub jugale ci man bu len dikale juge ci man mu lekkale wacci gi ci kaw suuf ak njub gu juge ci mom ndax ci lool rek lañuy meuna jubantiko ci lool rek lañuy meuna nito wa illa ci lan nam lañ nek aw man kana maytan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fi an-nas kama mathalu fi dhulumati laysa bi kharijin minha doomu adamay ñaari kurel yoy lañ rek moy ne nit ki bu ko njub ak leer dikkalul juga ci yalla subhanahu wa ta'ala ci lendam la nek wa man lam yaj'al illahu lahu nuran fama lahu min nur kon tere bi nga xamantene bi mom lañu waxtane moy alquran mom moy njub gogu juge suñu borom dikkal ñu suñu borom ya ayyuhan nas qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaykum nuran mubinan moy ne leer la go xamne dafa juge ci yalla nek firnde go xamne ko juge ci yalla la nek ne doomu adama lottu na ci meuna def lu melni alquran yonent bi ko yalla subhanahu wa ta'ala joxon nekul won kuy bind nekul won kuy lire ba man ko copier ci yenen tere wala mu jele ko ci yenen njang gennul won dekkam dem jaxassok yenen xet yo xam dañu don jang ay tere ba meuna deglu lañuy wax diko topando lol yep yalla mom subhanahu wa ta'ala mom la sok mu doxale ko non ba yalla xey jox ko tere bi mu koy jang aw xetam musuñu degg lu melni mom وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا كون لولو خاموكو وون عليه الصلاه والسلام وايا الله سبحانه وتعالى واتكو جخكو با بار نيكو روح من امرنا الامام ابن القيم رحمه الله نانا نخ تي لا دوم ادم بي دوندي ndax doomu adama likoy def doomu adama deug du rek jëm ji yaram waye ruh bi la li nga xamne nak ci la ruh doomu adama di meuna alimenter wa meuna dundu neena lolu moy njub gi nga xamne mom moy joge ci yalla moy likoy alimenter motax yalla ne ko ruhan min amrina motax imam ibn qayyim rahimahullah don wax ci ne bok na ci ñaan yi gëna mag ci ñaan yi yonnati bi alayhi salam don ñaan moy allahumma rabb jibril wa mikail wa israfil fatir as-samawati wal ard alim al-ghayb wa ash-shahada انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق باذنك انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم من فوفو دا توسل في ربوبيه الله في نيت نيغا خا نيو يور دوندو نيان كو دوندو نيت ني يور دوندو نيان كو دوندو نيت ني يور دوندو نانا موم موي جبرائيل ميغا خا ني مو يور دوندو بكان اسرافيل ميغا خامتاني بي موم مو يور لي ديكال دوما ادمي الله تي وال بوفتو بي ني جوغي في ولات كو ني ديكي dekk bi nga xamanteni ci lay continuer keneen ke ci dess moy mikail mi nga xamanteni mo yor lepp lu jëm ci al qatr wan nabat moy taw bi ak ganchax gi nga xamne ci lañuy dundé ndax yalla mo waxon né waja'alna min al ma'i kull shay'in hayy mo ne ñett ñooñu dundu ci ñett ñooñu lako yalla jox ci façon xet dundu yépp mo ne mu ñaan yalla mi nga xamanteni mo leen boole mom ñom ñett ne ko nako may dundu dundu gi moy lan moy ihdini moy kon dundu gi mi nga joggé ci al hidayah ay al hidayah ci lay joge motax ihdini li makhtulifa fihi min al haqq bi idhnik innaka tahdi man tasha' ila sirat mustaqim kon bu fekente nit ki amul njub gogu dafa melni ku dundul suñu dundu mi ngi meuna bax meuna yewen bu fekente ni njub dikkel nañu joge suñu borom subhanahu wa ta'ala ñu jariñ suñu gogu lolu alimenter suñu xel leral ko nital ko ndax xelu doomu adama dafa gattañ lu ci meuna xam ci detail lañuy wax dañuy wax tafasil lañuy wax ci detail xam mbiru yalla ak mbiru li nga xamanteni bi mom moy diine xel munu ko xamal bopam mom kep bu ko njub ak leer dekkalul joge ci yalla subhanahu wa ta'ala mën na xamne amna borom bu ko sak ci jefandiko xel mu rafet ci aduna bi ni mu tedde xamne indi fi bopam te li fi nek defuko fi mu xamne kon li amna bur bu ko sak waye lolo kep bu ci yame du meuna teggu ci yoon wi nga xamne mokoy jëmele ci borom bob lol nak moy mission yu yenen tabe alayhi salatu wassalam biko yalla subhanahu wa ta'ala joxe ko tere bi ne ko tere bi da fay jubanti nit ñi jëmele len ci borom bobu tek len ci yoonu yalla wo subhanahu wa ta'ala legi lolu moy li ñeek ci li nga xamantene qur'an lolu moy rolam moy jox sens doomu adama dundam bi nga xamne mom lay dund ci ko suuf jox ko sens pour yobbu ko ci wala qad karramna bani adam te bañ ko yobbu ci summa radadnahu asfala safilin te bañ ko yobbu ulaiika kal an'ami bal hum adall moy li jele doomu adama ci torox tangé ci wacce ak ak soufé ba yam ak bayima yi te lolou moy reer mo ci yobbu nit alquran ñew ubi batam ubi xolam ba yëkëti ko gogou moy xam xam ak leer gi nga xamné dina ko def ci xol bi def ko ci xel ni lolou mëna nital doomu adama ci dundam ba doomu adama bobu yëkëti ko kon jox sens dundam ci ne wama khalaqtul insa wal jinna wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ngir nga jëfëndiko ko ba taxaw ci djublu way bob lolou kon bu fekente nit ki xamako fofu la reer bi ñëk tambalé té lolou moy problème aduna bi ñu dundu tay moy dañu fexé ba nit ñi ci science bi ñuy jëfëndiko liñ tuddé science moderne bi ñuy jëfëndiko ak seen philosophie moderne bi ñu jëfëndiko dañu fexé ba nit ñi ñu gëlem loléen ci seenuk nekk ci kaw suuf gëm loléen né da ngeen fay ñëw nekk fi ngir lek ak naan aka tiaxan comme niko bayima yi di defé kon profito len ci lolou lenen indi wulen fi ludul lolou sen dundu amul benen mana muñ ko meuna jox mudul profito ci lek gu neex ki nan gu sedd gi ak tiaxan legi dox digeunte nit ñi ak li nga xamanteni mo taxone yalla indi len fi te lolou mom lañu alquran di ñeuk xamal ci lo xamanteni dinañu sauver ci suñu nek fi ci ko suuf bu ko defé ñu meuna réussir nek gi kon alquran xamal ñu kan moy yalla mom ak lan moy place am da gis am ben parti bu beuri ci alquran bo xamne lolou lay wax amna sax kenn ku ne alquran yep ci lolou lay wax alquran lepp ci yalla lay wax am ku ne boko xaje ñetti xaj ben xaj bi ci yalla kep lay wax lolou motax qul huwallahu ahad yunus bin ali sallallahu alaihi wasallam ta'dilu thulutha alquran donte bi mi wax nan ta'dilu thulutha alquran ci ajr bi la wax mais ku melni ibn taymiyyah rahimahullah mom do na wax ne bo jele maani yi nga xamne ci alquran di wax amna ci bo xamne ci yalla kep lay wax am ci bo xamanteni ci jaamu yalla yi ñi def lay wax am ci bo xam ci histoire lay wax bi nga xamanteni ci yalla kep lay wax ci la qul huwallahu di wax nga gis ne kon bokku na ci science yu gëna mag yi ñu alquran indil moy ñu baña reer ci suñu borom baña reer ci mbiru yalla mi nga xamne mo ñu sakk indi ñu fi té lolu moy sens suñu existence manam buñu réré yalla mom suñu nek fi amatul ben sens alquran ni wax ñu kan moy yalla wax ñu dayom ci jox ko akam ak ciiram njumte yi nit ñi daan def ci diko sakal ay dom diko gam gam lek ay bindef alquran ñew indi discours bu leer nañ ci buntu bobu ba ci diine yi nga xamni sax da fay deugal ne ci yalla la joge won ci ciosan bañ ca dugale njumte yo xamanteni dafa jëm ci ak yalla ji alquran dafa ñew teggiko yonent yeñ ca tuddu sax alquran da fay tuddu sen tour di len dello wat sen place mal masih ibn maryam illa rasulun lol yep lan moko waral pour wané ñi nga xamanteni bi ñom ñoo jéggi dayo ci mbiram né fi ngeen ko agalé agul fofu ndax bu nan wa ummuhu siddiqatun kana ya'kulan at-ta'am xam nga lolou ay junju la ci alquran di junju ak ngir dello ko ci rub yonentam buy wax ci akhu ci yonentou bi alayhi salam ci ay beurep nan ko qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya lolou la ci djublu moy moytundiko li dal ñale dal la qul subhana rabbi hal kuntu illa basharan rasula yoy yep alquran da koy leral ci façon bo xamanteni da ngay gis ne dafa am ben plus bu mu am moy dafa am ak lu mu yokule lo xamanteni tere jitu won amako té lol moy li yalla waxon né musaddiqan lima bayna yadayhi min alkitab wa muhaiminan alayhi haymana bi alquran am ci numu uppe dole ak gëna mat yenen tere yi nga xamni ñoko jitu won moy da fay tirer ay leçon wala da fay tirel julit ñi ay leçon ci xew xew yi nga xamni mo jallon moy ñi nga xamanteni ño jallon di ahlul kitab fañu tarxis def fa ay njumte ba yaq sen diine alquran day ñew ci beurep yoyu difa bayilo xel julit ñi bu baaxa baaxa baax te fam ca ñeuk tambale ci lolu moy ci mbirum yalla nga de ko muy interpeller ahlul kitab ci ay mbir yu bari ya ahlul kitab la takhlu fi dinikum ya ahlul kitab naka la alquran ñewé nek téré bo xamné julit ñi ñoko taxa juk mais day wax di jëfëndiko ya ahlul kitab melni koy interpeller ño xamné ñom gëmuñu ko deglu wuñ ko limi wax ñu jël ko jariñoko mais ya ahlul kitab yoy ñun ñi la ci nam moy pour ñun ñu jàngé ci seeni erreur ñom moy erreur yoy mu leen di wax di leen ci jajj nan lutax ngeen di def nangam nan ngeen defé ba def li lutax ngeen def li lolu yow julit bi nga dégg ko bu baaxa baax pour jël ci leçon ba ci sa birum diine ñom jumte liñ def ba yaq seen diine nga bañ ko defal te wallahi bu fekkonté ni julit ñi jariñu nañ ci nonu alquran méthodologie bobu alquran jëlé laqad kana fi qasasihim ibratan li ulil albab netali yoy mu doon netali ci lu jitu diñu wax ne nañ ci tirer ay leçon bu fekkonté ni julit ñi setlu won nañ ko nañ ko wara setantalé kon lu bari ci li ñek tay ci yaqub diine du am ndax lan motax liko waral moy yaronte bi alayhi salatu wassalam dafa wax ne la tattabi'anna sanana man kana qablakum shibran bi shibra dhira'an bi dhira' hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuhu yaronte bi alayhi salatu wassalam dafa waxone ñun li yaq suñu diine li kay yaq ñun ñi xetu l'islam moy topando ahlul kitab moy top wa ahlul kitab ci senuk sankute ak yaq giñ yaq seen diine lañ cey def ñun ñu lañ cey top di lañ ci roy roy gu jegi dayo roy gogu warulon meuna nek bu fekkonte ni deg nañ di alquran di wax ci sen mbir ak ci ni nga xamanteni bi non lañ yaqé sen diiné kon ci mbiru yalla subhanahu wa ta'ala ci xam kan moy yalla ak jox ciir yalla bu fekkante ni xam nañ yalla dañuy dal di xam bindef buñu xamé bindef jox bindef dayom dotul ñu meuna dugg ci xolu moy ci ëppal ci bindef ak lu mu reey reey ci suñu bëtt ndax yonenti ñoo gëna mag ci bindef yi té biñu gisé ay nit ëppal ci ay yonent ba di len jox ciir yalla gis nañ ni alcorane def lan tek ñom bu fekkante ni lolu comprendre nañ ko ci tawhidullah bimu doon wax legi ni yahdi lillatihi aqwam ni al aqwam liñ ci nam moy wétal yalla subhanahu wa ta'ala lañu wax ne maqasid yi nga xamante ni mom la alcorane am bimu ñëwé yi nga xamante ni moko gëna taxa jox tam koy traiter ci ay sujet bi ci gëna mag moy tawhid moy saxalal yalla aqam wétal yalla subhanahu wa ta'ala ci aqam bu fekkenten alquran dañ wax ne da fay jubanti ci li gëna mat la ca jitu moy ci mbirum borom bi subhanahu wa ta'ala ci xamal ñu yalla subhanahu wa ta'ala magal ko ci suñu xol def ci ñun ragal yalla ba nopi jox def ci ñun tawhid bu tax ñu mëna jox yalla ciirem lool dina tax duñu mëna xababal ci mbindef ak di eppal ci mbindef ba koy agale fu ñu jëlé ciir yalla de ko jox gis nga netali gi ñu netali yalla ci jeexatal suratul maida seram da fay daw bo dege yalla lim lay netali bis bu yalla dajale yonenti ba di len di lacc waye bet di wat kenn ci ñom berat kenn ci ñom te moy isa ibn maryam yalla wax ñu ne yalla daf koy wo ci turam ne ko ndax yow ya wax nit ñi ne ko ñu def la yalla yak sa nday jo xamne dañ len di jox ciiri yalla subhanahu wa ta'ala yalla netali xew xew bobu te xew xew bi amago waye nonu mako netale non lay amé subhanahu wa ta'ala ndax mom yalla subhanahu wa ta'ala xamna xew xewi lata moy tabbi naka lay amé suñu borom subhanahu wa ta'ala yalla netale ni bis dina mësa ñew mu taxawal isa ibn maryam laj ko ci kanamu nit ñi ne ko ndax yow wax nit ñi ne len ñu jël la def la yalla di ñu jaamu nga deg tontu bi nga xamanteni tontu nako ci kanamu yalla subhanahu wa ta'ala ak ci kanamu doomu adam yi lolu wara nek luy servir de leçon bu fekkonté nit ñi dinañ jëriñ ñeneen ñi nga xamanteni tamit ba legi gisat nañ yalla tuddat lu mel non ci ñom moy ñi ñi top fi ci aduna te agguñ ci nek ay yonent bañi tabal nit ñi ci ay njumte ak ay bokale ci mbiru suñu borom subhanahu wa ta'ala sen mujju ak ñi nga xamanteni ño leen doon top fi ci aduna lol tamit alquran waxat nañ ci ba legi lo xamne kenen mënu lako wax ko dul yalla alquran rek mo la mëna wax lol ndax lolou kumpala go xamanteni doomu adama mënu ko xamal bokkum yalla wax ñu ne bis dina mësa ñew ittabara alladheena taba'u min alladheena tubi'u wa ra'u al'adaba wa taqatta'at bihim al'asbab bis buñ démé ba nga xamanteni bi ñi nga xamanteni bi ñom lañ doon top dañuy dencé ñeneen doon top wala ñi nga xamanteni ño doon top dencé ñi doon top ñaar yépp dina am ndax lay lay daf naan bis dina mësa ñew nga gis ñi nga xamanteni bi ño doon top dencé ñi leen doon top wala nga gis ñi nga xamanteni ñom lañ doon top ñu dencé ñi leen doon top lan lañuy def moy nek di wérante ak di dag santé ci né yéna ñu doon digël lutax ñu wéddi yalla wala yéna ñu doon sant ñuy bokalé ak yalla subhanahu wa ta'ala tallahi laqad in kunna la fi dhalalin mubin idh nusawwikum bi rabbil alamin wama adallana illa al mujrimun lolu alquran netali wat ñuko ba légui waye ba légui da ngay gis ne nit ñi diko fi rombu jariñu giñ ci wara jariñu duñ ko ci jariñu la tax ñuy jox ñen ñi cër yoyu ci cër yalla yi moy sentu ñu amal ñu jariñ ëlëk jariñ gog alquran dakh ci ay bërepp yu leer ci wonane du fi ci aduna luñu leen di amal njariñ du ëlëk bu ëlëgé luñu leen di amal njariñ ndax li ngeen du sentu ci ñom moy ñu defal leen intercession ci ne dinañ mëna ñew ramu leen ba duggal leen aljanna yalla xamal ñu ne loolu nekkul ci seen loxo ci mbiru ci loxo suñu borom subhanahu wa ta'ala nek man dal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi idni amul kenn ko xamanteni mën na fa ñaanal kenn lenn ludul ne yalla subhanahu wa ta'ala mom moko ci jox ndigal ludul suñu borom subhanahu wa ta'ala ba ci malaakai wa kam min malakin fi samawati la tughni shafa'atuhum shay'an illa min ba'di an ya'dhana Allah liman yasha'u wa yarda bu fekkante ni ci malaakai la yalla di wax lolu kenen ko dul ñom waxino kon ci kaw ciobare suñu borom ak ndigal suñu borom la lolu di mëna antu waye ku pa comme niko nit ñi di jappé ci ne yefi ya ma neex la yefi man ci diw la bok nako top nako defal lepp fi ci aduna mu garantir ma sama digënté ak sama borom bu ëllëgé ci lu gal jàng nga gis ne kon yoy nga xamanteni moy yaq pass passu nit ñi ci walu suñu borom subhanahu wa ta'ala ci bokalé yek la ci ajok ci walu ghulu muy ëppal ci walu diiné loolu alquran da ngay gis sa su nek da fay ñew di ci dello wat nit ñi ci yoon di ci jubanti ahlu kitab di ci jubanti xéttu l'islam di leen ci tek ci la nga xamanteni moy la ci gëna digg doomu la nga xamanteni moy la ci gëna nek lu yalla kon ci mbiru yalla subhanahu wa ta'ala waye ba legi tamit nga gisat ci mbiru diine liñ tuddé at tashri' muy jëmmi jaamu yalla yi ak top suñu borom subhanahu wa ta'ala bu fekkante ni delu wat nga ci alquran da ngay gis yalla subhanahu wa ta'ala daf la wonné la yow julit bi sa dund lepp jaamu yalla la amulo maqama bu gëna kawé ci maqamat yi ngay ut maqamatul ubudiyya ndax liñ wax sank ne wama khalaqtul jinna wal insa illa li ya'budun mu jëfëndiko batul ubudiyya limi tekki moy ne kon yalla daf ñoo sak ngir ñu jaamu waye yalla daf wacc alquran tamit ngir ñu jaamu kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin hamid an la ta'budu illa allah an la ta'budu illa allah moy kon alkitab inma nazala min ajli an la ta'budu illa allah ndax an bobu tafsiriyya la moy ne yalla waccewul alquran ludul ngir ngeen jaamu yalla ludul ngir ngeen wetal yalla moy ngir wan len naka ngeen di jaamo yalla ci wétal gi ngeen koy wétal ak defin bi muy kayfiyé bi ci bopam légui bu fekkenté ni alquran dafa ñew diñu wax ci mbiru al-ubudiyya wala ci mbiru jamm dañ koy wax ci ay xaj yu bari lay dem benn bi moy kan motax ñuy def alquran sa su nek daf ñuy xamal nañu yalla mom motax ñuy def faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wala yushrik bi 'ibadati rabbih احدا موي ني لي ني ديف تي جامو يالا يالا مو موتاخ ني كاي ديف قل انما ادعو ربي ولا اشرك به احدا موي ني لي تخ ني جامو دو لن لودول ام ليغا خاندي موم موي جيم يالا سبحانه وتعالى لنن تخول نيت كي دي ديف وايي مو ديس لي غاي ديف ناخا غا كاي ديفه موي ليغا ورا ديف تي اي جامو يالا ييغا خامتاني موم مو نيك تي سا كانام القران نييو ديف ليغي تودي تشريع مي على سبيل التدرج moy alquran dafa ñew yonalal ñu ay jaamu waye ñewul indendo lepp ben yoon daf ko ñew inde ko ci jamono yo xamanteni ay jamono yu variel moy jamono yo xamanteni tollawul ndax wa qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'ala an-nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila moy ne yalla subhanahu wa ta'ala wacce ndow ko ben yoon ndax li nga xamanteni mo ci nek ci maana ci ay mbir yo xam da ngeen ko wara jefe mëno len ko jefe ndo ben yoon bu fekkon dafa wacce ndo ben yoon ñariñ li ci wara am du ci am deg bi ngeen ci wara deg du ci am motax yalla jaarale ko ci ñaar fukki at ak ñet yo xamantene da fay nek di len jangal di len dello ci ay mbir yu bare 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 lolu nga gis ni nga xamantene bi non la wacce ci yaronte bi alayhi salatu wassalam ak sahaba yi ñu jefe ko ci ne ci tambali bi lan mo fi nekkon ci ay jaamu yalla bari wul won lu neew mo fi nekkon ñu daan julli aqimis salata tarafay an-nahari wa zulfan min al-layl na ngay julli ci suba gi ak ci ngon gi wala bu deme ba guddii moy ñaari rak yim daan julli ci suba diko julli ci ngon loolu la yonnati bi alayhi assalam daan def bimu nekké ci makka lata yalla subhanahu wa ta'ala diko reñana moy dem ci kaw bimu fa nekké diko def jullit ñi daan tup di and ak mom di julli di neub seen julli gogo bimu démé bam dess lu mat ñetti at ci gaday gi mana def na fa lo xamanteni mat na fukki at ci lako suñu borom reñane mu dem ci kaw ci la yalla subhanahu wa ta'ala faratal ci mom julli julli gogo mu ñew indi ko muy juroomi julli yoyu yalla subhanahu wa ta'ala jinju ko ci ba legi aqimi salata li duluki shams ila ghasaq al-layl wa qur'an al-fajr muy ñent yi nga xamne dañu takalo ak bi nga xamne dafa beru bi beru bi moy fajar bi motax mu ber ko ne wa qur'an al-fajr ndax takalo wala ben ci jiko jitu wala yiko mujju yaronte bi alayhi salatu wassalam diko def al-qur'an digal julit ni ñuy taxawal julli gogu mu jangal ko julit ni jibril ñew dik jangal ko njapp mu japp jangal ko waxtu yi muy julli ñukoy julli ca makka la tañu dem medina buñ démé medina ben at lañ fa def at ma ci top yalla faratal ci ñom koor koor gi bi mi tambali gis nga qur'an nim ko waxé ci kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun joju wax nañ né bokul ak bi mujju bi mu waxone faman shahida minkum shahra falyasum ndax dafa waxone wa alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin ci tambali bi dafa waxone ku mën na wor ku mu dis ci mom na dal di lél biñ démé ba ca bir yalla subhanahu wa ta'ala faratal ci ñom koor gi mu nekk lu war lo xamanteni ñepp koy def luddul ko am ngant alquran def non timit mu nekkat ay étape ba légui ci ni mu faratalé koor bi yim leen fekkon ñukoy def timit ci ay a'mal jahiliya ci ay jëf yo xamanteni jëf ci do la nekk yo xamanteni yu yallul la yu baxul la yu safanuk seen diiné la mu leen koy téré diko jaaralé ci hikma diko jaaralé ci anam bo xamanteni bayyi gi dina woyef ci ñom té timit dina nekk lu sax ndax ñaari mbir yoy mo ci djublu way bi moy bo xolé lu melni nim haramalé sangara yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul feehima ithmun kabeerun wa manaafi'u lin-naasi wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima ya ayyuhalladhina aamanu la taqrabu as-salaata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquloon ya ayyuhalladhina aamanu innamal khamru wal maisir wal ansaabu wal azlaamu rijsun min 'amali ash-shaytaani fajtanibuuhu la'allakum tuflihoon buñu gisee ñetti étape yoy dañ ci jàngé ben sew sew bu doy war moy lu ay nit tamone yag ci lol war ko bayyi lu melni sangar da fay créer dépendance moy day indi idman moy dafa nek lo xam boko tamé bu ko nit ki tamé bayiko du yomb ci mom ndax da fay jaxassok deretam yaram bi da koy laaj légui nga bëgg buddi nit ki ci lolou pour mu bayiko nga xol méthode yi alcorane jaaré fim jaaré ci jajj bi ci bañ lo len ko jëfëndiko sen liñu gëm xam gëm gi amna fum ag ci ñom mu sukkandiko ci lolou ngir bañ lo len ko waye timit du rek ngir bayyi lo len ko ndax bayyi bi mën na jafé ci luñu yagga def waye bayyi bi nek bayyi bu sax ñaar yoy mo gëna jafé gis nga ñi dindi ak tam ci ñi nga xamne dañu jëfëndiko sangara wala dañu jëfëndiko drok ñaari mbir yoy mo len gëna jafé benn bi moy bayyi lo nit ki mu rek nango bayyi lo rek lu jafé la benen bi ci dess moy bu ko bayé bayyi gi sax bayyi gi nek bayyi bu sax lolu lu gëna jëfëti lolu amul moy mu baña récidiver bañ di déllu wat ci diko jëfëndiko alquran ngir ag ci natija bobu ag ci résultat bobu motax mu def tadarruj jaar ci lolu nga gis ne kon lenn lu ci nek da koy tambale ak ñom ci lu ndaw di yek ci kaw bimu ñewé ci walu jaamar lo tamit ci xex ñewu rek tepp tepp ne len dem len ngeen doranté ci ndax doranté bi dafa wara jur ñariñ xex bi buy buy am di xex ci turu l'islam dafa wara nek lu jur ñariñ ndax l'islam dafa nek dina jo xamanteni ci ay djublu way la teggu ay maqasid la teggu nekul ne daf lay wax dara rek par principe ne la def ko ak lu meuna am def ko dedet lum la wax lu nek ne la def ko day am djublu way bu tax meuna la def ko kon def ga war nga ca sorale djublu way bobu ndax ma ngay amé ca nang koy defé am det moy luñ tuddé al umurul muallala al umurul muallala té lolou moy tashri'at yi nga xamanteni mom lay def ci nimi yonalé ci mbiram ci tambalé gi lan la len wax alam tara ila alladhina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus salaah kuffu aydiyakum la len yalla waxon sax wala la ñu té séni loxo jamono jo xamanteni ngi len di fitnal di len mbugal waye dañu andon ak new doole go xamni buñu fayonto won yefi day dal di kepp ci sen kaw ñu ne len teye len sen lox bañ deme ba nga xamanteni yalla xamna ci ñom ne fim nek ni sen taxaway may na len ñu jaamar lok ñaleen dan fitnal yalla ne uzina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu ñu dal di legi jox len ndigal ci ne meñ nañu fayu ci togn togn yi nga xamni ñing koy tek ci sen kaw ngir ar sen diine ak protéger sen diine mu sok len tijil buntu bobu dal di len koy organiser tegal len ko ci yoon ga gis lol tamit bu fekente ni jangat ngoko li ngi ci gis da ngay dey ngay yemu ci yalla ci alquran nek téré bo xamni téré xam xam la bu lay wax ci walu xam xam ci science wax la ci lu bari ci nek doomu adamay ci ko suuf mana li nga xamni mën nga ko xol ci ay sujet ci quran ba ci walu suñu ñew ci kaw suuf ak ni yalla sakke jamono ji ci fi mbir mi famu tambale bi fiñu ak silep alcorane da ko expliquer expliquer suñu digënté ki nga xamanteni moy suñu non bi nga xamné moy suñu non bi gëna mag di iblis ak wa kërëm fi problème bi tambalé ak lan moko sabab lan moko waral ba mbir mi ni mu daanu ci kaw suuf lool yépp alcorane wax nañu ko ñukoy dégg bis bu nek mais duñ ci bayyi xel day mel nañ ko faté alcorane diñu waxat ci mbirum mbirum mom ci bopam diñu waxat ci ay pexem diñu waxat ci ay stratégiem diñu wax naka la naxé sen mam adam la yaftinannakum ash-shaytanu kama akhraja abawaykum min al-janna diñu wax yeen doomu adama yi moytu len shaytané namu defon sen mam inna ash-shaytana lakum aduw fattakhidhuhu aduwa yoy yeb ñukoy dégg bis bu nek mais duñ ci bayyi xel ñun doomu adama yi duñ ko day mel dañ dégguñu ko dañ koy dégg waye dégguñu ko lool yeb sa su nek da nga gis ni al-qur'an da ci ñew benn bu nek ci yoy mana buñu waxé ci walu science yoy muy wax yeb da koy énumérer diko wax waye timit ba légui téréwul li nit ki soxla ci njub ba légui téréwul mako koy jox ba ci yi nga xamanteni sax ci walu ay jikko ak ay walu comportement da nga gis alquran da fay ñëwaat dilako jangal benn par benn dilako enseigner kon da nga gis ne téré la bo xamni bu fekkenten top nga ko ci selon sujet yi mi traité danaka da ngay wax ne amul benn sujet ci dund gi ñuy dund lu dund da ngay gis ne alquran mi ngi koy traité ci anam bi nga xamanteni mom mo gëna mat bo démé ci walu suñu walu nekkin ci walu jëflante walu riba nga gis alquran ñew diko téré diko expliquer ci façon bo xamanteni da ngay day leer ci sa bop nga comprendre ko ci ayat yi nek ci jeexitalu suratul baqara ci explication yi nga xamanteni subhanahu wa ta'ala jox nañu ko ci wax ci lorange bi nga xamanteni bi daf koy jur wax ci walu jëflante ci walu alal ni nga xamanteni bi non lañ ci wara jariñante te bañ ci lorante wala ta'kulu amwalakum bainakum bil-batil bi yalla subhanahu wa ta'ala don wax يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم دا گيس نه لولو بوญ كو جولون داف كو ريغل تي نياكا ليك علال تي نين موي اكلوا اموال الناس بالباطل ني داف كو ريغل بيب جفلانتي بو باخول من كو دوغل تي ايه بوب من غا ريغل بروبليم ايكونومي بي نيك تي ادونا بييب واخوما سا ايكونومي كي بروبليم فينانس نداخ بروبليم بي دو ايكونومي مي فينانس لا فينانس مونديال فينانس انترناسيونال بي نيك تي ادونا بي من غا ريغل ليب اك كريز يي في نيك تي والو فينانس mën nga ko régler ci ben ayé bobu alquran ñew wax ñu ci lool ñew du gatt ci mbiru sey wax ñu ci walu sey nga xamanteni dafa bokkat ci maqasid yu mag yi xamoy maqasidu ash-shari'a moy hifdhul mal moy jëmmi sam alal ndax alal buñ ko bayé mu nekk ci loxo nit ñi ñukoy jëfëndiko wuñ bo xamné baxul ci li gëna mëna lor na bok wala tu'tu amwalakum wala tu'tu sufaha amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyaman ñi nga xamanteni seni xel rafetul seni xel matul nenañ fofu wala tu sufaha amwalakum ñen ñi ci mufassiruna ñu xana sufaha lim ci nam moy an-nisa kinaya la an-nisa mais as-safihu fi ci lim ci nam ci aya bi moy man la yuhsinu tasarrufa fil mal ndax fi hajr lañ ci nam hajru as-safih as-safih huwa man la yuhsinu tasarrufa fil mal moy ki nga xamanteni jëfëndiko alal nekul lu rafet nekul jëfëndiku woon bu baax nekul jëfëndiku woon buy jariñ koku safih lañ koy jappé yalla ne wala tutu amwalakum wala kutu sufaha amwalakum allati ja'ala allah lakum qiyaman mu jëfëndiku baatu qiyaman li anna biha qawamu annas li anna biha qawamu hayatikum amwal bobu muy alal joju ci la senu dundu di sukkandiku kon bu len ko jël diko jox ko xam daf koy yakate ben aya bobu resume bepp comportement bu irresponsable bu doomu adama di am ci ni ñi jëfëndiko alal ak déséquilibre bi nek ci aduna bi ci ñen ñi yor ay milliards de dollars di yakate di dem ay touristes ci kaw aduna bi nan dañuy tal ay fusée dem bi def ji ay tourisme nga gis ben borom alal bu jël 10 millions de dollars fay ko pour ne nañ ko yobbu ci jawu ji mu ñëwaat jamono joju ay junni ay millions doomu adama ñi ngi fi ndox mu baax muñ nan sax amuñu ko gis ko xamanteni ben Bugatti Veyron lay dem jënd ko fele moy ben auto bo xamanteni neena auto voiture sport la jëndé ko ay 4 millions de dollars wala 4 millions d'euros lool nek ay milliards ci suñu alal bu ko dawalé ñaari fan ñetti fan né auto bi couleur bi neexatu ko dem yobbu ko fayat ci ay millions nañ ko changer couleur bi lolu yep ñoon yep dañuy dugg ci as-sufaha jojo yalla subhanahu wa ta'ala di wax buñu jëlé alal ji tek ko ci loxo ñu mel non nga gis né dañ koy daldi yaq nga gis né kon bu fekkante ni xol nañ sujet yi nga xamanteni yep ben bu ci nek al-quran daf koy traité muy nek lu nek en rapport ak suñu dundu daf la koy traité ci façon bu lèr bu teggu ci yoon bo xamanteni nit ki da ci daldi mëna gisé deug mën ci jajjé ko ci deug ba ci yi nga xamanteni sax dañ koy dundu suñu jamono ci problème société yi ñuy dundu ci jamono ji nga xamanteni jamono yu mujj la leg leg do dugg ci yenn tekkin yi nit ñi daan tekké alcorane bu ñëkkon bëgg lu xew rek ñu japp ab ayé lem ko lemalem ba deppalé ko ak loolu waye bu fekké nit ki amna benn deug ci yenn yi nga xamanteni alcorane wax nako deug bu leer bobu dina ko may lepp lu xewati ci mbiru jamono bu ko jangate rek ak dal da nga gis ne yalla da ko ci ubbil mu am ci gis bo xamanteni bu leer la loolu motax kon bu fekkante ni jël nañ sujet bu melni ñu jël ko tek ko ne nañ wax ci alquran ni mu nekké njub ñeel julit bi na yahdi lillati hiya aqwam da fay nek wax da fay nek tem bo xamanteni temu jamono la yi nga xamanteni wax nañ ci wala jël nañ ko ci ne alquran da ci jubbi amna yu mu tuddu legi bok na ci ba legi yoon wi nga xamanteni bi mom mo ñu yobbu ci ñu mëna atteindre objectif bi tax yalla sakku ñu fi alquran mom mo ñu koy xamal moy wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula ak waxon nañ dem yahdi ila alhaq wa ila tariqin mustaqim alquran da fay jubanti tek ci deug waye da fay jubanti tek ci yoon wi nga xamanteni moy yoonu yalla wu jubbi kon alquran bu ñewé ne daf ñi tété ci yoon woowu limi tekki moy dañ ko wara deglu jango ko setantal ko xol ko bu baax pour mëna gis njub lool nga xamanteni mom lañu alquran di yob mu bokkat ci timit walu jikko yu rafet yi nga xamanteni bi mom moy soudé suñu digënté mom moy sam suñu société ndax ñun yalla daf ñu bindu ñu nekk ay doomu adama nekk ay mbindef yo xamni mo ñu dund lu ci société comme ci société lañu dund li tax suñu nekkin mëna baax yewon moy jikko yu baax alquran ñew jox ko yitte ju am solo lool wa innaka la ala khuluqin azim ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون غيس نيمي نيوي دي نيو ديغال اي كومبورتمان اك اي جيكوين يو خامني دا فاي رافيتال سونو نيكين بدلا واخنان لا يو نانغا لويت نانغا سوبورتي نانغا توليري كلي 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 ساخ لور lol dina tax ay sentiment pousse ko ba ëlëk sax mu dem ba soppé ko waye xamal na la lol ci kaw muñ nga ko mëna amé muñ mo la mëna may nga am attitude ak comportement bu mel non mais alquran malgré lol dila ci encourager dila wax na la lila yalla subhanahu wa ta'ala di digal lim leen di sante yeen ñep moy mandu ta la leen di sante rafetal la leen di sante yalla lim leen di sante moy ngeen rafetal sen nekkin ci bëpp buntu inna allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan fi kulli shay fi kulli shay lepp lu ngeen di def ngeen def ko ci kaw ak manouté lepp lu ngeen di def ngeen def ko ci kaw ak rafetal leneen la ci dess moy dimbalante gi ngeen di dimbalante ak njariñante gi ngeen di njariñante nga gis ni ci yalla subhanahu wa ta'ala di tuddu dem na ba day sax denk yusikumullahu fi awladikum day denk sax nit ki domam day denk nit ki sax domam te nit kenn duko denk domam ndax kenn gënu ko xër ci domam waye yalla rek mo am sañ jël denk sa dom nga gis ne hatta ni ki dem di fi joge ci ginaawam yalla wax ne wal yakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyatan dha'afan khafu alayhim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida ga gis ñoo nga xamantene dañuy dem sax liñ fi baye seen ginaaw mu leen di wax ne nañ wax ju baax jo xamne buñ fi baye buñ fi joge seen ginaaw mu nekk li jariñ ñi fi baye te du leen lor nga gis ne kon loolu mooy ci suñu wàllu nekk ni ci wàllu jikkoowin ak jëflante alquran bépp jikko boo xam ni dafay yàq société bi di ko détériorer daf ñu koy tere waaye lim ñuy sant mooy mahasinul akhlaq makarimul akhlaq loolu saa su nekk da ngay gis suñu borom subhanahu wa taala di ko indi ci ay bërëb yu bari mu bokkaat tamit ci ba léegi yi nga xamante ni ba léegi lum ñuy jariñ la ci façon boo xamante ni bu mat la bo mënoo ko fekk feneen fudul ci alquran mooy yiy dox ci diggante nit ki ba du am ak texe ci àdduna du am texe bu ëllëgee mooy li mu waxoon ne wala yasuddannakum ash-shaytan innahu lakum aduwwun mubin fexe leen ba cheytaane bu mu leen gàllankoor yeen doomu aadama yi ndax seenu noon bu bér la loolu tëj na buntu yépp matal na waxti yépp ci ne cheyt wala yasuddannakum ash-shaytan maa min saddin amul lenn luy ñëw di nekk ab gàllankoor sa digganteeg njub sa digganteeg texe lu dul ne ci cheytaane la jóge ak ay gaawam kon fexeel ba buñ la gàllankoor nga góorgóorul ci loolu sa kémtalaay kàttan yi nga xamante ne bi moom mooy gàllankoor doomu aadama yi fii ci kaw suuf ci lim tuddoon ci ne zuyina linnaasi xubbu shahawaati min annisaai walbanina walqanaatir almuqantarati min aldahabi walfiddati walxayli almusawamati walanaami walxarf qul dalika mataau alxayaati addunya yooyu nga xam ne ay bànneexi bakkan la te nekk ci bakkanu doomu aadama bi neex lool te mën koo gàllankoor yàlla di ko tudd di ñu moytandikuloo loolu nekk fitna yoo xamante ne day dox suñu digganteeg ñu am texe gi nga xam ne moom la ñu wut fii ci kaw suuf ya ayuha annaasu inna wa'da allahi haq fala taghurrannakum alhayaatu addunya wala yaghurrannakum billahi alghurur inna ash-shaytaana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakuna min ashaabi as-sa'ir fala taghurrannakum alhayaatu addunya la wax kon gàllankoor yi ñu war a mën a gàllankoor yépp ndax waxee alhayaatu addunya dugal ci yooyu ñu tuddoon sànq zuyina linnaas xubbu shahawaati min annisaai walbanina walqanaatir yooyu yëpp dafa wax ne dalika mataau alxayaati addunya kon neex-neexu bakkan yooyu ci wàllu àdduna ci taar boobu nga xam ne moo fi nekk ci àdduna yooyu yëpp alquran day ñëw di la ko moytandikuloo di la wax ne la bu la àdduna wor bu la àdduna nax ndax taar bi fi nekk wa man xayaatu dunya illa mataau alxurur la lay faral di wax inna jaalna maa ala alardi zinatan laha linabluwahum ayuhum ahsanu amalan xamal ne la taar la bu fi nekk yàlla moo ko fi def ngir nattoo la ko yow jaam bi ndax di nga rafetal sa jëf ndax di nga mel ni yàlla bëgg mooy li mu waxoon ne inna addunya xulwatun xadiratun wa inna allaha mustaxlifukum fiha liyandura kayfa taamaluun fattaqu addunya wattaqu nnisa fa inna awala fitnati bani israila kanat fi nnisa li mu waxoon mooy àdduna bi neex na loolu ci rafet na torop ci gis waaye neex na torop ci làmmiñ mu boole ñaari fitna yum lay fitnaal ci daf lay tànte boo ko xoolee daf lay tànte boo ko ñemee ci sa làmmiñ mooy xulwatun xadiratun xulwa xalaawa boobu ci làmmiñ la jëm xadiratun ci rafetu bët la jëm yàlla daf leen fee indi nattoo leen indi gim leen fi indi ngir xool naka ngeen di jëfe kon ragal leen àdduna moytandiku leen àdduna moytandiku leen lépp leen di fitnaal ci àdduna mu tudd ci jigéen ndax waxoon ne maa taraktu fitnatan baadi adaru ala rijaali min annisa moytandiku leen jigéen mu mettre en garde xeetam ci loolu nga gi fekk ne lu mel noonu da nga koy fekk ci alquran mu koy wax nit ñi di leen ko waxaat ngir ñu bàyyi ci xel mu bokkaat ci yim ñuy xamal mooy fan la ñuy mujj suñu mujj ëllëg ñun doomu aadama yi ci ne ñun ñëpp ci yàlla la ñuy dellu yàlla atte suñu diggante te loolu mënul ñàkk ndax boo gisee li ma doon wax ci philosophie moderne bi nga xam ne dafa wax doomu aadama yi ne leen dara amalu leen ci nature bi ngeen jóge nature bi moo leen meññ ngeen dox ba mel àgg fi ngeen àgg da ngeen évoluer ñu ñëw jëfandikoo la théorie darwinienne wax ci liñ tudd la théorie de l'évolution te sukkandikuwaat tamit ci beneen philosophie bi nga xam mooy la philosophie épicurienne bi nga xamante ne li muy wax mooy dara sàkku fi doomu aadama yi dara indiw leen fi le monde s' explique par lui même ñoom loolu la ñuy wax àdduna bi lii fi nekk rek moo fi ne ni mu mel ni ñu ko gisee noonu lañ ko gisee léegi bu boobaa li muy tekki mooy suñu nekk fi amul benn sens liñ fiy defante ak liñ fiy séq lépp bu fi yemee fi la yem képp ku am xel di seetlu doomu aadama yi seen dund ni mu tëddee ci tooñante gi fi nekk ak ëppante doole gi fi nekk ak jaayante doole gi fi nekk ak mbir mi fi muy mujjee ku ko seetlu dina xam ne yemul fii am na suite mooy am na fu muy mujjee am na leneen lu ciy toppaat mooy am na beneen jugement buy ñëwaat bu bokkul ak jugement bi nga xamante ni moo am fii ci àdduna képp kuy seetlu da ko seetlu lolou ñu tambalé ko ci lan ci né comme li yalla wax am khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqun am khalaqu as-samawati wal arda bal la yuqinun ci méthode bobu al-qur'an jëfëndiko ci al-istidlal bil athar ala al-mu'assir ci né li fi nek kan moko fi def ndax yeen yena ko def mëno len ko def ndax ay mbindef ngeen mbindef du bind bopam ndax bala ngeen di am neya won ngeen moy nekkolen won dara mëno leena amal sen bop ku nekkul dara munta amal bopam lolou mënul nek faaw da ngay nek ba pare bo ne da ngay nek soga mëna amal sama lolou lañ tuddé ad-dawr dawru lañ koy tuddé yakunu mutawaqqifan mënul dem day blocage lay don faaw nga am soga mëna amal légui lula amal amalo sa bop légui ndax da nga am ci luddul dara lolou mënul nek bindef yi mënuñu am ci luddul dara buñu amone sax ci luddul dara buñu waxone dañuy iftirar ñu ne dañuy supposer ne doomu adama yi wala mbinde fi dañu am ci luddul dara am bi du organiser wu organisation bi fi nek ci wasakhara ash-shamsa wal qamara kullun yajri li ajalin musamma joju muy wax wasakhara joju muy wax wasakhara lakum al-layla wan nahar taskhir bom ngay deg yalla subhanahu wa ta'ala di wax nan kullun fi falakin yasbahun lol day wone dafa am ben organisation bu strict bo xamanteni ci la aduna bi teggu te lolou mom la science deugal loi yoyu ak organisation bobu munta joge ci neyan munta joge ci hasard lu joge ci nature bi lu organiser wu munta organiser bopam te dañ wax ne bepp structure bu ko organiser wu te lu ko te munta joge ci structure bi gis ne aduna bi li fi nek munu tepp am bopam faaw amna lu ko am ci ñu istidal bi la tay ala muhassir tay ñu tay def mu mari wax ne xale bu gi sax ci fitara da ko yalla sakke nek xalira bu daw xale bu tuddi amale xame boko doxé ginaam ba door ko da fay gess doppal kan moko door ndax xamna ni mu tey ak door te amu ko door dame ci yaramam lu la ci yaram da am lu ko door moko ko tax mu sax ko lolu fitara bu yalla ci doom adam nak la ci xass ñewé di wéddi ko ko la ko am no saxal lool ci façon bo xamné day façon bu ñaar la ci ñi nga xamné non nan lañ ko tanté légui bu fekkante ni lool amna ko nga xamné ni mo ñu amal amna lool mo amal ñu ñu fi mo ñu taxaw nek ci xamné ni ak man de la justice la bi nga xamné ni mom lañ doon wax légui ay doomu adama lan ci loolu ne ñom gëmu ñu ko nek ci lool nek di def lu la neex légui ginnaw bi nga xamné ni yalla jojo amna nga xamné ni mom ci sax am bi nga xamne amna war na tax nga xamne ñu baye ak suñu bop dinañu diggal dinañu téré afhasibtum annama khalaqnakum abathan la waxon ayahsabu al-insanu an yutraka sudan ñeñu ne sudan ay la yu'maru wala yunha duñ ko diggal duñ ko téré loolu mënul nek ki leen fi indi dina leen diggal dina leen téré dina leen téré ci aw yoon waye bu ngeen fi joggé timit dina leen taxaw dina len taxawal kenn ku ci nek ci kanam sa responsabilité ci li nga don dund fi ci ko souf ci lolou ngay waxe ne doomu adama dundam amna sens doomu adama nek na mbindef mo xamne deug deug mbindef bu responsable la ci ay jëfëm fi ci aduna ndax ëllëk dina def dina am règlement de compte ci kanam benen justice bo xamne bokku la justice aduna bu doyé bi ci ko souf lolou nonu moy lu wër li nga xamanteni moy li am legi nak nit ki bu wéddé lolou ci la anarchie di am fi ci ko souf mom la kenn waxone ne bu fekke yalla amul kon lepp mën nané kon lune mën nané ndax yalla lim waxone ne fa kayfa tattaquna in kafartum yawman yaj'alu al-wildana shiban ci wujuhin ko tekke bokuna ci mo nit ki munta am juk ak mbax di def lu bax di moytandi ko safanu lu bax bu fekente ni gemul bis bob ay in kafartum yawman yaj'alu al-wildana shiban kayfa tattaqun bu ngeen wedde bis bob nak ngeen di mëna amé ak mbax lolou mënul nek motax kon lolu mom moy indi liñuy gis tay ñukoy dund ak timit limu wax ne kadhalika naqussu alayka min anba'i ma qad sabaq ci yalla subhanahu wa ta'ala jox gi mu jox yonnati bi alayhi salam alquran netaliko histoire yonnati yi nga xamanteni dañu jitu won xet yi nga xamanteni dañu jitu won yalla tan ci xet yoy ay xet yo xamanteni netali nañu sen histoire netaluñu sen bir ci façon bo xamni alquran rek nga mëna dégg mu defal la récit bu mel non dalay netali ci xew xew bi li ci nek al lub moy l'essentiel la ci netali te du dugg ci ay detail yo xamne da nga nan li de jarul won makoy wax amul lum lay netali ci xew xew bi lo nan li jarul won ñuko ci wax ben junju bu ndaw bu mu ci wax rek amna sens ak mana bo xamanteni mo tax mu wax lako comprendre goko wala comprendre lo netali lako netali win ko xamne da fekke xew xew ba te ki yalla jox tere bi fekke wu bokku na ci gëna deugale alquran ci yalla la jogi moy ni mi netali xew xew yoyu day netali netali wu ko xamne degul ñu netali ko xew xew mu koy netali wa dede netali wu ku fekke la xewon la te moy yalla subhanahu wa ta'ala motax ma don wax ne bu muy netali ci qissatu ashab al-kahf bokku na ci lay wan la li du nit mo deg xew xew diko netali wat moy da ci wax wax jo xamanteni bu don nit mo deg xew xew diko netali wat duko wax ndax day xamne bu ko waxe dañ koy weddi ndax bimu wax ne wa kalbuhum basatun dira'ihi bil wasi ci ashab al-kahf kan mo gis lolu law itla'ta 'alayhim law layta minhum la mulita minhum la walaita minhum firaran wala mulita minhum ru'ban joju muy wax wa tahsabuhum ayqadan wa hum ruqud nañu tedde ci seni beut ubbeku ba bo len gisee da nga yakkar ni ngi xoli fekk ne dañuy nelaw façon biñu tedde ci bir khuntu mi ak sen xaj ba famu teddon ak namu talale tanki jakarlo buntu bi ak position biñu amone amul kenn ko ko meuna xam ci kaw suuf ndax kenn fekk len ci anam bobu ba mën ko netali mais alquran daf koy netali alquran daf lay netali histoire Musa alayhi salam dila netali la xew fa Musa nek biko yalla joxe dik mu dem wuy ji yalla di netali li xew ci ginaawam xam nga bu don doomu adama ben rek ci ñaar yoy la mëna xam imam mu xam la xew ci banu israël lañuy def ak harun wala mu xam la xew ci Musa ak dik bako yalla jox mu dem wuy ji yalla waye alquran day ñew di netali la yalla di wax ak Musa ak la Musa samiri di def ak banu israël di len sank di len defarlo aw yek di len ko jaamulo ci ginaaw Musa lo xamni Musa fekkew Musa mi mbir mi concerne xamako alquran di la netali ñaari xew xew yoyep di la netali ñaari mbir yep ci ben jamono ji di la won na la ci ki mu joge ci mom mo lay netali mbir mi dafa tim lol yep gis ko do ko ñu netali ay histoire mo koy netali wat kon nga gis ne ci mbiru nit ñi ak sen nekkin ak li jallon ci histoire yi jall lim la ci netali yep netali lako ci xet yi jallon ak sen ak alkande ak lan mo len alak ci yaqute yiñ daan def ci liko jëk ci pass pass ci weddi yalla bokal ak yalla deugar bop ci baña jël njangalé yonenti di deugarante ak ñom bop ba ay mbugal yu tar wacc ci seen kaw faagaagal leen loolu nit ñi duñ ci bayyi xel mana lu raglu la lu titlu la nga gis muju jamono guñ nekk yoyu yalla duñu netalé ci xet yi nga xamné ñom la alak ci ay jëf nit ñi diko déllo ci wat ci jahiliya ciaddo gi nga xamne ñing koy delo ci wat dindi yalla ci nit ñi di def ci nit ñi yefi sheytane yefi bokale yefi njabar gi nekkon ci nit ñu jëk ña ñukoy delo ci wat jaarale ko ci civilisation moderne bi jox ko yenen xéti forme ciup ko waye indi wat ko mu nek jahiliya go xamne jahiliya gu bes la waye ñaawte fu jëf ci lu melni ngor jigen musique bi tiaxan bi sangara bi drogue bi lol delo ci wat ci jamono am dole lol ci turu ay liberté ñukoy jox ndax yow mi jang alquran di gis di la ci yalla di wax ci xet yoy nga xamanteni bi jallon na ak fi yalla jaaron ak ñom est ce do am ben instant nga tit ci ay mbugal yo xamanteni dina ñew ci jamono yu ñuy dundu ni ci muju jamono xeyna duñ ci bayyi xel torop way lu jara ragal la lu jara tit la ci xew xew yoy nga xamanteni jallon na te yalla subhanahu wa ta'ala netaliñu ko nga gis ne walu tamit dundu ci niñu wara jëfé xam nga bo gis alquran li tax mu déranger ci aduna bi moy liñu wax ni ci ne inna hadha alquran yahdi lil ladhi hiya aqwam ci ne alquran dafa ñew di jubanti dafa ñew nek manhaju haya nek lo xamne luñu wara dundu la ci suñu dundu sukkandiku ci suñu lepp mbir mu tétañu ci yoon lool mom moy principal problème bi motax bo gisé tay l'islam nek problème ci aduna bi alquran la ndax référence bi mu nek référence nek delu way ci suñu lepp mbir en tant que ay julit lolou da fay poser problème li tax muy poser problème moy gaay dañ bëgg installer nouvel ordre mondial ci aduna bi ben système ci aduna bi bo xamni ci wedd yalla lay taxaw ci laïcisme lay taxaw laïcisme moy dindi yalla faute yalla ci lepp lo xamni mbir nit ñi la ñu dindi ci diiné buñu sukkandiku ci diiné ci dara ci mbiri dundu gi nit ñi di dundu légui lolu liñ jappone mom mokoy galankor te ñom ñu tel ko setlu moy téré bi nga xamné yor nañ ko té moy alquran nek suñu référence té organiser ñu suñu dundu légui naka lañ mëna def ba dox ci digënté julit ñi ak téré bobu lolu ñom ñu ci liggéey seen kemtalay katan ñun waru ñu tok di sétan kon motax kon nek bimu nek suñu référence ñu gëm ni mom lañ wara atté wo mom lañ wara atté wo mom lañ wara dundu mën nañ ko mënu ñu ko lolu benen débat la mais moy li war liñu li warona am moy ñuy atté wal qur'an ndax mom la yalla subhanahu wa ta'ala wacce ne ko anihkum bainahum bima anzala allah wa idha hakamta fahkum bainahum bil qist wa idha hakamta fahkum bima anzala allah lako yalla wax boy atté nga wacce li nga xamni mom la yalla nga atté li nga xamni mom la yalla wacce wa man lam yahkum bima anzala allah fa ulaika humul kafirun humul zalimun humul fasiqun kon lool lañ gëm ci ne moy li wara atté moy ne alquran ji mo wara atté suñu dundu baba kérok loolu di antu baba kérok loolu di mëna nek ñan ci liggéey suñu kemtalay katam mais jëmmi ngëm ngëm gogu ñu gëm da fay poser problème tay ci aduna bi té pourtant yalla xamna ni loolu mom moy li wara am ndax borom bi nga xamanteni bi mom mo ñu bind mom ñu indi ñu fi mom mo xam li nga xamanteni bi mom mo yewënal suñu mbir mom mo xam li nga fi nga xamanteni fa lañ tek wara tek suñu mbir waye bu fekkenteni daño dem top ay khalaatu doomu adama yo xamanteni kenn xamul base bi lan la ci lan lañ ko tek ñu ne legi loolu lañuy jël tek ko ci placeu li nga xamanteni yalla mi ñu sakk indi ñu fi mom la teural ne nañ ci jaar doomu adama yi ci choona rek lañuy nek moy lim waxon ne kepp ko xamanteni wan na ginaaw fa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka joj mu waxon ndax bimu waxe ne fa innahu la yadhillu wa la yashqa al-imam ibn abbas da fo xone yalla garantiral nako top njubam ne du texedi fi ci kaw suuf du texedi bu al-akhirah we te itam du reer fi ci kaw suuf waye ko xamanteni bi dafa deud njubu borom bi subhanahu wa ta'ala ci dundugu xat lay nek ci kaw suuf wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dankan wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma qala rabbi lim hashartani a'ma wa qad kuntu basira kadhalika atatka ayatuna fansitaha wa kadhalika al-yawma tunsa alquran da fay ñew di garantiral jam ñi yar sen bakkan moy bu fekkanteene bëgg nañu yar suñu bakkan ba dañ koy jang te moy alquran kon loolu suñu xol war na ca mëna noyé suñu xol war na ca mëna amé ak dal te alkhushu' la jëfëndiko alkhushu' kon bu fekkanteene niñu wara jarino ci alquran jarino nañ ko bokku na ci njariñ jim ñi jural moy fotal ñu suñu bakkan fotal ñu suñu xol fek gim ñi fek ci sheytaane itam alquran ci ne li yalla waxon wa idha qara'ta alquran ja'alna baynaka wa bayna alladhina la yu'minuna billahi bil akhirati hijaban mastura alhijab almastur bi yalla wax ne bu fekente ni da nga jang alquran yalla day def ben kiray bo xamne day suko gis ndax dafa ne hijab ne mastur di yalla daf koy def ci sa digeunte ñi nga xamantene gëmuñu alakhirah moy ñi nga xamantene gëmuñu yalla ba duñ la lor bo gisee yonnate bi alayhi salam defon nako digeunte ak ummu jamil bim toge ci wetu kaaba gi te nekkon ak abou bakkar te ummu jamil ñewon bu ko lor bim ñewé ba jup ko jup abou bakkar yonnate bi alayhi salam jang alquran ummu jamil gisatul yonnate bi alayhi salam dafa ñew ne yow abou bakkar sa waji day da fay ñew diñu xass diñu ngagn abou bakkar nako dedet xassulen ngagnewulen fekk ne abou bakkar xamul ne ummu jamil gisul yonnate bi alayhi salam ci lako yonnate bi alayhi salam wax nako li la yalla wax ne wa idha qara'ta alquran ja'alna baynaka wa bayna alladhina la yu'minuna bil akhirati hijaban masuran wa ja'alna ala qulubihim akinnatan an yafqahu alhijab almastur moy ne dafa am luy dox sen digante ak ñom lu lay protéger lo xamne ñom duñ ko gis mastur la hijab la mais mastur la fi dhat fi alwaqt nafsihi kon nit ki alquran ji mo ñi tek ci yoon wu ñi mussel ci sheytane ci ñaari bor benn bi moy isma bo xamne isma ma'nawiyya la ak isma bo xamne isma hissiyya la ndax nim ñi aré moy tek la ci yoon wo xamne bo ci sobo ci mbax ci jaamu yalla lolu mussel la ci sheytane ak ci sank go la sheytane warona sank wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim wa'tasimu bihablillahi jami'an nga daldi moy ci lolu lolu defal la ak muccu waye benen bi ci dess tamit moy jëmmi jang bi ngay jang alquran ak diko jëfé dafa am benn protection intérieure bu mlay defal ci ne loranga yi nga xamantene waron nañ lako mëna lor yalla da la koy fégal gis nga le yonnati bi alayhi salatu wax ci ki jang alquran ki jang suratul baqara keur guñu jang suratul baqara sheytane ni ngi koy dawe bu nit ki di tedd jang ayatul kursi jang qul huwallahu ahad qul a'udhu wa hakadha moy ne quran ci bopam dafa am ar go xamantene daf ni koy indil diñu ko arté lol munuñu ko ñak munuñu ko ñak buñu ñëwaaté ci buntu timit walu fajj quran nek shifa liñ waxon sank ci ne waxon na ne shifaa'un lima fi sudur la moy li fajj li nek ci dënn yi la waye shifa la umuman ndax wa nunazzilu min alquran ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimin illa khasara moy na bu fekente ni wax nañ ne dafa nek shifa ñu wax ñu ta'mim ko ne umuman dañuy wax ne lay fajj ndax yonnati bi alayhi salam dan nako jëfëndiko ci fajj ci anam bo xamanteni bu dina jangale la pa ci lek lek ñeneen yañ cey bolé ak nañ koy défé ndax gis nañ ci hadith abi sa'id ak ci hadith abdullah ibn abbas ci ñoñu nga xamanteni bi dikkaloon nañ ñom sahaba yi né dañu bëgg dal ci ñom ñu bañ dañu tukki won biñu def rombu ben dëkk ñew ba ci dëkk bi né leen ndax mënañ leena dalal wa dëkk bi bañ ñu dem bëru yalla def chef dëkk ba muy kilifay dëkk ba jaan mat ko wala jitt fet ko ñu jëm jëm mënuñu ko luggu ñu né nañ dem ci ñëlé ay niti diiné lañ biñ ñëwé ci ñom né leen da ngeen ñi koy luggal ñu né leen dét bo lañu ko luggu da ngeen ñi neexal ñu né leen acca bu ngeen ko luggé nañ leen jox ay gatt ci lako abou saïd jangal suratul fatiha da ngar ji dal di dañ ñu jël gatt yi né duñ ko laal té ñu dëkkalu ñu yaronte bi alayhi salatu wassalam biñ ñëwé ci yaronte bi alayhi salatu wassalam daf na ko ma adraka annaha ruqya iqsimu wadribu li bisahm ci benen riwaya dafa ne inna haqqa ma akhadtum alayhi ajran kitab allah dafa ne lan mo la xamane ak moccu la moy tere yalla bi ak moccu la tere yalla gi ak faj faju kay la wala al fatiha ak moccu la annaha ruqya ñen ni fatiha mo tax ñu ne bokku na ci asmaul fatiha ar ruqya jël len liñ len jox te ngeen jox ma ci sama wal tayyib légi bu fekkante ni ala kulli hal mën nañ résumer li nga xamanteni mom lañ fi wax ndax buñ ko topé non waxtu bi dina dem té buñ jéxal 18h jotna bu fekkante ni wax nañ ni alquran dafa ñew di jubanti ci buntu bu nek ci la gëna mat nga gis né même ahlu kitab day ñew fekk lo xamanteni ci sen li gëna nek fondement ci sen diiné la mu ñew di leen ci jubanti don nañ ci joxe ñaari exemple ben exemple bi yahudi ko xamni su ñom la bok ñu yaakaar na ñoo ci gën a yey ñu tuumaal ko loo xam ne du dëgg te muy yonent du yonent yàlla Suleyman ba alquran ñëwee dafa jubbanti njuumte loo xam ne da leen cee dal ndax yàlla da koo tàggataloon jinne yi di ko liggéeyal mu jël njabar gi nga xamante ne tasaaro woon na ca Irak ba ñëw Cham di njabaru sixru Babil mu jël ko lépp dajale ko di téere boobu nga xam ne Asif ibn Barqiya moom la jëloon ñu daal di koy suul ci suufu trône bi nga xam ne moom la Suleyman doon toog bi Suleyman faatoo ñu génne loolu daal di koy tuumaal ne njabar gi la Suleyman yoroon alayhi salaam moom la notee woon jinne yi yahudi jël loolu tasaare ko non seulement dañoo jëfandikoo njabar ga ndax moom lañ tey tasaare ci àdduna bi muy njabar googu Suleyman suuloon waaye itam dañoo daal di tuumaal Suleyman ci ne ci lii la notee woon jinne yi nga gis bi Qur'an ñëwee lan la wax wa ma kafara Suleyman walakin ash-shayatin kafaru yuallimuna an-nas as-sihr yalla daldi weddi lolou nga xamne mom lañ ko tuumaalon leral mbiram ba mu leer nañ lolou qur'an mom moko def leral ci mbiram xam xam bo xamanteni ñom yahudi ci bokkum dañ ko reere won yonent yalla muhammad alayhi salatu wassalam mi nekkon makka ci desert bu xonku bobu naka la meuna xame histoire bobu ba di ci jubante yahudi alquran mom mo ñew jubante lolou biñ ñewate tamit ba legi ci mbiru isa ibn maryam nga gis lim neen ci wax ba pare daldi len ci tekku len ci lolu buñ day wax ci nak nim nekké njub ci di jangalé mu rafet ci buntu bu nek xeyna ñepp tollo wuñ ci mëna jël njub gogu ci alquran ak jariñoko amna ci ko xamné mëna demal bopam ca garab ga wittal bopam ndax xam xam bu ko may mu mëna def tadabbur bobu ñu doon wax mi ngi ci mom xam xam bi mi ngi ci mom ci warasikhuna fil ilmi jim waxon moy ñi nga xamanteni وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم على قراءة الوصل moy ñoo nga xamanteni am nañ rusukh fil ilm ci na xam san geejju nañ ci xam xam mëna sétantal alquran ji ngir genn xam xam bobu jariñu ko jariñu ci jariñu ci ak ñi nga xamanteni xeyna seen xam xam taxu ko sori bu ko defé ñom ñu deglu borom xam xam yi jangal leen alquran tekki leen ko tekkin bu mucc ayib bu ko defé ñu jariñu ci waye buñu jégg na ñi ngi wax ci alquran ak ci jariñu ci nek ak sens bi ci nek ak yoyu nit ki japp ne mën na jël rek ay traduction wala mu lire de gauche à droite dal di commencé na day interpréter bopam ndax ñu bari li leen sank moy interprétation bo xamanteni baxul ci alquran moy deggin bo xamanteni baxul ci alquran deggin bu baxul moy yi nga xamni war nga ko am ci ay jumtuway yi koy tudde ay outil moy ay adawat jumtuway yoy nga xamni mom nga wara am pour meuna comprendre sens yi nga xamanteni mom lañ djublu ci alquran pas sens yi ci deggé ndax bimu waxé né huwa alladhi anzala alayka alkitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab dafa né wa khuru mutashabihat فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه لولو nga xamne moy ittiba'ul mutashabihat joju ñu bari ci lañ tabbi ba pare yaakaar ni lañuy def istidlal la mais fekk ne defu ñu istidlal moy ne jup sukkandiku wen bi bu baxule rek ci lim lay yobu moy ittiba'ul mutashabihat moy top yu leunt ci li nga wara jëfëndiko ci ay jumtuway li nga wara jëfëndiko ci ay qara'in ba tax nga mëna teunk aya yi mëna tinki aya yi ba génné ci ay maana yo xamné borom bi wax wax ji li ko taxone di wax lolou fokk nit ki am jumtu way yoyu ndax wax desu ci xol rek lañ ci war lañ ci mëna déggé waye la ci borom wax ci djublu lañ ci xol lolou mom moy mbiru alquran lolou nak mo sanku ñu bari ñom li seen yitté ci app aya moy ndax li mënes nako diggé ci aya bi am dét lolou jumté la ay alquran boko jàngé do xol liñ ci mëna déggé liñ ci xol moy li ci borom wax ci djublu lolou nga ci xol ndax bari na aya yo xamni lañ cey déggé ci kaw borom wax ci djublu ci lolou alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulm ulaika lahum al-amn wa hum muhtadun sah wala la lan mo tax sahaba yi ñewon laaj ko yonnati bi alayhi salatu wassalam ne ko ayyuna la yadhlimu nafsuhu kan ci ñun modul togn bopam ndax dañu dégg ne wa lam yalbisu imanahum bi dhulmin dafa nek nakira fi siyaq an-nafy sah wala la fi siyaq walam walam siyaq an-nafy bo bolé nafy ak nakira day nek min alfaz al-umum moy ne jaxase wuñ ci sen ngam ben xéetu togn ñoñu ño wara am jamm ño wara am dal ño wara nek ci kirangé sahaba yi dégg ko dégg giñ dégg arab namp ko motax ñu ñew ci yaronte bi alayhi salatu wassalam ne ko ñun mënu ñu mucc ci togn te aya bi limi wax liñ ci déggé moy ben togn rek buñ ko defé kon ñun djubuñu suñu ñub matu yaronte bi alayhi salam ne len laysa dhulmu alladhi tadhhabuna ilayhi togn gi ngeen di japp du joju la yalla di wax ci waxam ji yalla togn gi mi wax moy bokalé bi luqman don wax domam nan ko ya bunayya la tushrik billahi inna ash-shirka la dhulmun adhim lolu yaronte bi alayhi salam def fofu lim lay wan moy na kon wax ji du lañ cey déggé rek lolu lañ ca nam waye dafa am ay jumtuway yo wara jëfëndiko ñu ko tudde ay qara'in yo xamni yenn yi muttasila la yenn yi munfasila la yu lay yobbu ci maqsudullahi min kalamihi ala kulli hal ñu doylo lolu ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mu dolu ñu defal tawfiq li ñuy wax rek moy li yonnati bi alayhi salatu wassalam waxon ne inna allaha yarfa'u bi hadha alkitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin yalla subhanahu wa ta'ala dina yëkëti ci téré bi ay nit dina ci wacce ñeneen dina ci yëkëti ay nit dina ci wacce neneen moy ci luñ doon wax ci li ibn al-qayyim waxon ci hajr bi ci walu gëm bi yalla dina ci yëkëte nit ci walu jangu ko ak xellu ko ci deglu ko ngir xam li ci yalla di wax subhanahu wa ta'ala lolou yalla dina ci yëkëte ay nit ginaaw bu nit ki xamé lolou mu leer ci mom mu jëfé ko jëfé bobu yalla dina ci yëkëte ay nit kon inna allaha yarfa'u bi hadha al-kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin نسأل الله أن يجعلنا ممن يرفعهم بهذا الكتاب هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حياكم الله وبارك فيكم
الحمد لله جزا الله شيخنا خيرا وبارك